Днес искаме да направим една дискусия и да обсъдим в кои случаи големите тежести не водят до мускулен растеж. Бети, нека започнем с точка номер едно, която е храненето. Нека ти започнеш с храненето.
Да, понеже целта на това видео е да наблегнем специфично върху мускулния растеж, хипертрофията. Кои са двете основни неща, които водят до стимулиране, така да го кажа, на мускулно-протеинов синтез при натурално трениращи? На първо място това е стресовата инстанция от самата тренировка. Даваме стимул на мускулатурата да се развива, да расте. И второто нещо, разбира се, е самото и подхранване. Това да дадем градивните частици на тялото, да дадем достатъчно белтъчини, да дадем тухлите, за да изградим тази къща, така да се каже. Не може да очакваме да растем цялостно, да постигаме хипертрофия, ако не ядем достатъчно. И разбира се, това е причината храненето, именно храната да е на първо място. Защо, дигайки тежко, да кажем, фокусираме се върху това да вдигаме тежко, но не ядем достатъчно, ами да, най-вероятно ние няма да виждаме много голям мускулен растеж. Като искам да подчертая, че това всъщност при натурално трениращи е рядко случаят, но е важна причина. Рядко е случаят, защото едва ли дълго време ще можем да продължаваме да вдигаме тежко, дългосрочно, без да се храним достатъчно. Най-вероятно ще започнем да изпитваме някакви болки, ще се контузим, цялото няма да се възстановяваме добре, но все пак може да бъде една такава ситуация, в която тренираме, вдигаме тежко, но не виждаме мускулен растеж. Първата причина – не е достатъчно храна. Втората причина, за която калата може би ще спомене, това са недобре или дисбалансирано структурираните ни тренировки, цялостно програмата. Някакъв дисбаланс там.
Окей. Тук по принцип има два полюса. Единият полюс е, че има хора, които се фокусират само върху интензитетът като стресор. Има и хора, които се фокусират само върху обема като стресор. Това е малко като все едно комунистическа срещу демократическата партия. Черно срещу бяло, ин срещу янг, ляво срещу дясно и така нататък. И мисля, че тия два лагера винаги ще ги има и винаги ще се карат помежду си. За да има мускулен растеж, тук искам да кажа, че е нужно да има и от двата компонента. Тоест да има и достатъчно обем, но този обем да не е с супер лек товар, да има все пак и някакъв интензитет. Тоест трябва да има микс от средно тежък до тежък товар и достатъчно обем, като под достатъчно обем се има предвид достатъчно количество свършена работа, като теглим накрая чертата на тренировката, като преборим колко повторения сме направили, трябва да имаме една достатъчна за нас бройка, като това число е индивидуално. Тук хората, които стават по-силни, но не виждат желания мускулен растеж, те много е вероятно да се фокусират само върху интензитета. В случая тук визирам хора, които примерно правят 3x1 или 5x1. И какво се случва? Да, когато правиш 3x1 или 5x1, ти във всяко едно повторение стимулираш адски много след това мускулен растеж, защото имаш много голямо механично напрежение, имаш и muscle damage заради тежкия товар, имаш и голяма активация на голямо количество мускулни фибри. Обаче общото количество работа свършена е 3 повторения в случая на 3x1 или 5 повторения в случая на 5x1. Така че да, тези хора стимулират наистина много голямо количество мускулен протеинов синтез на едно повторение, но общото количество работа, която е свършена, е много малко. Сега да отидем и в другия полюс, да речем хората, които правят 10 по 10, 8 по 8, 3 по 12, 3 по 15 и така нататък. Хората, които се фокусират ексклюзивно само върху обема като средство за вдигане на тренировъчния стрес. Дали ще вдигат повторенията на серия или ще вдигат общия брой серии, тук визирам тези хора. Тук проблемът е, че да, вие вдигате общо количество работа, която е извършена, но самото механично напрежение не е достатъчно. И в другият проблем може да бъде това, че възстановяването е в един момент, когато обемът е твърде висок, ще започне да се забавя. Колкото повече обем правим, толкова по-трудно се възстановяваме. Така че, когато ако се фокусираме ексклюзивно само върху обем, тогава пък пропускаме високото механично напрежение, пропускаме голямата активация на всички мускулни фибри и също така в дългосрочен план, ако използваме само броят на серии или пък броя на повторения като стресор, то тогава ние пропускаме компонента с високото механично напрежение, който е най-важният фактор за хипертрофия. Така че трябва да има микс от двете. Трябва да има и вдигане на товара, т.е. покачване на силата, и обаче да има достатъчно количество свършена работа.
Да, т.е. втората причина, поради която някой може би вдига тежко, но не вижда мускулен растеж, това е защото от гледна точка на тези тренировъчни променливи има някакъв дисбаланс. Не само тренировъчните променливи обаче могат да са причина в една програма, това могат и да са упражненията. Ако, да кажем, човекът е напреднал и е супер минималистично настроен спрямо тренировките си, т.е. да кажем изпълнява 3-4 упражнения общо, това всъщност да може да води до това, че той ще е адаптиран нервно, но няма да вижда мускулен растеж, т.е. да кажем липса на вариация на упражненията.
Да, да речем, ако се фокусираш само върху клек, лежанка, мъртва тяга и правиш само това, ти първо, че ще имаш доста мускулни групи, които въобще няма да се натоварят или няма да се натоварят по начин, по който трябва. И другото, което е, на теб в един момент ще трябва по-голямо разнообразие от упражнения. В един момент ще трябва да започнеш да вкарваш румънска тяга или тяга с прави крака. Ще трябва да вкарваш кофи с тежест, флайсове, прес с дъмбели. За рамените, примерно, ще трябва да вкараш военна преса, лежанката няма да е достатъчна. Ще трябва да вкараш рамена преса с дъмбели, по-нататък разтварени страни или пък хеликоптер. Въобще, предполагам, че ми разбирате идеята. Колкото по-напреднали сме, толкова повече минимализма ще започва да пречи.
Точно. И тук стигаме до следващата причина, която може и да ви е минала вече през ума, и това е техниката. Постоянно говорим за техника, но техниката е супер обвързана с хипертрофията, ако дигаме тежко.
Тук ние много често всъщност наблягаме върху това, че ние трябва да ставаме по-силни, обаче е важно по какъв начин ставаме по-силни. И тук ще засегнем четирите критерия. Първият критерий е, че трябва да използваме упражнения, при които използваме колкото се може повече мускулна маса. Вторият критерий е, че трябва да използваме максимален ефективен обхват на движение. Третият критерий е, че трябва да изпълняваме упражненията с перфектна техника. И четвъртият критерий е да станем колкото се може по-силни прямо критерии 1, 2 и 3. И тук искам да дам един пример, в който да речем този критерий няма да бъде изпълнен. Ако ние изпълняваме клек, т.е. използваме упражнение, при което имаме голямо количество мускулна маса, но не използваме максимален ефективен обхват на движение, но ставаме по-силни, ние няма да видим желания мускулен растеж. Ако сме изпълнили критерий 1, критерий 2, който е максимален ефективен обхват на движение, обаче се проваляме в критерий 3, техниката, да речем коленете тъд, огъваме гърба, или пък правим някоя друга грешка, при която не се натоварват мускулите, които упражнението трябва да натоварва, ние пак няма да видим желания мускулен растеж. Така че тук е важно да се отбележи, че когато ставаме по-силни, ние трябва да ставаме по-силни с тези 4 критерия. И поради тази причина, ако вие ставате по-силни, т.е. дигате по-големи товари, но е вероятно някой от тези критерии да не е изпълнен, това може да бъде причината, при която не виждате желания мускулен растеж.
Точно. Тази трета причина, техниката, е доста обвързана и с четвъртата причина, която сме се записали, и това е лостовата ви система в кавички. Какво се има предвид при това нещо?
Тук се има дължината на крайниците.
Да, дължината
и съотношението, и съотношението на крайниците един спрямо друг.
Да, вашата антропометрия. Тук директно можем да кажем, че специфично, гледайки нещата от гледна точка на хипертрофия, мускулен растеж, всъщност в колкото по-неизгодна позиция сте от гледна точка на вашата антропометрия, толкова повече потенциал има вашето тяло да, всъщност, да предизвика мускулен растеж. Какво имам предвид под това нещо? Тук директно мога да дам пример с себе си. Поради това, че моите крайници са доста дълги, включително ръцете ми, както и краката, упражнения като военна преса, упражнения като мъртва тяга, тяга с прави крака, където реално моят торс е почти хоризонтален. Реално това за мен са упражнения, при които дори да не вдигам супер голям товар, аз извършвам адски много работа цялостно. Тоест, поради самия факт, че антропометрията ми не е пригодена да съм в най-изгодната позиция за тези упражнения, поради този факт, моите мускули трябва да извършват повече обща работа и по този начин те се натоварват и растат. Ето защо, например, при хора като мен, тези упражнения не просто стимулират механистичното напрежение в началото на тренировката, не само служат за това, но и те всъщност чисто за хипертрофия са доста добър избор, именно защото тялото ми извършва доста работа. Кавата може да даде пример с клека, може би.
Да. Преди няколко години се прехвърлих от low bar към хайперклек, аз съм казал и в предишни видеа, но през може би половината си тренировъчна кариера съм клякал low bar клек, като low bar клека на мен ми даде доста добра основа от гледна точка на развитието в торса и от гледна точка на развитието в долната част. Обаче дойде един момент, в който аз започнах да смятам за себе си, че няма много смисъл да ставам по-силен на това упражнение, защото аз мога да започна да правя high bar клек. Каква е разликата между high bar клек и low bar клек? Ами high bar клекът е повече за квадрицепси и същевременно може да се удължи обхвата на движение, т.е. да се върне към това, което Бети каза. Поставям се в по-неизгодна позиция от гледна точка на вдигане на по-високи тежести, но пък реално мога да натваря повече квадрицепсите, без да изключвам задните бедра, като задните бедра при мен се натварват доста добре от конвенционалната мъртва тяга. И това е причината, поради която аз клякам хайбар. Преди няколко години реших да започна да клякам вместо лоубар, за да вдигам стреса, аз трябваше просто да продължавам да клякам по-тежко. Обаче това, което реших аз да направя е да използвам упражнение, при което имам по-голям обхват на движение, за да може, аз пак ще мога да ставам по-силен с това упражнение и на това упражнение, но просто няма да има нужда аз да клякам с 200-200 и няколко килограма low bar, а примерно ще мога да клякам с 180 килограма, обаче ще клякам додолу с максимален обхват на движение. Тук искам да кажа, че нали, да клякаш додолу е максимален обхват на движение, а не максимален ефективен обхват на движение. Това е тема за друго видео. Мисълта ми е, че ако ви изберете упражнение, при което удължавате обхвата на движение, реално погледнато вие можете да натоварите мускулите си повече, обаче с по-малък товар. Подобен пример би бил може би тягата с прави крака. Тягата с прави крака премахва, доколкото позволява антропометрията на човека, помощта на квадрицепса в движението и по този начин по-голямата част от работата се извършва от задната верига, почти без помощта на квадрицепсата. Това пак е един такъв пример, в който може да се постави тялото в механически неизгодна позиция или пък да се удължи обхвата на движение или пък да се промени ъгъла в ставите, следователно работата, която дадения мускул ще извърши.
Да, така че гледайки нещата пак от гледна точка на хипертрофия, ако видите някой, който не се надига много тежко, но всъщност не е толкова голям, то това може и да е, защото неговата антропометрия позволява една механистично изгодна позиция. Точно. Да вдига той по-тежки товари от вашата антропометрия.
Да, да речем един човек, който има къси ръце и спъкнал гръден кош, но е вероятно той да може да вдига много повече килограми на лежанка от вас, но да речем да имате подобно развитие на гръдните мускули или пък на раменете и на трицепсите, въобще тези мускули, които участват при лежанката. Така че Това, което е най-важното, е вие да ставате по-силни, а да не се интересувате, да не се сравнявате с другите, колко вдигат и да ги гледате, примерно, ама то вдига много, ама примерно няма мускулен растеж, или пък вижда това вдига много малко, пък има много мускулен растеж. Вие трябва да гледате себе си и вие самите да ставате по-силни.
Да, и тук стигаме до петата причина, петото последно нещо, което искаме да кажем, говорейки по темата защо не растеш от тежко вдигане, и това е, че може би причината е във вашата глава, т.е. вие си мислите, че не растете от тежко вдигане, защото просто представите, които имаме в днешно време с всичките социални мрежи, постоянно гледаме в YouTube, в Instagram, някакви хора как тренират супер леко и са супер мускулести, най-вероятно, защото не са натурални. Така нататък, общо взето всичко това, което виждаме и възприемаме всеки ден, малко може и да ни обърка.
Да. Тук искам да кажа няколко приказки за гена и за мускулните кореми.
Да.
И тук проблемът е по-скоро, че вие реално може да правите прогрес, вие да правите всъщност много добър прогрес и да прогресирате с максималното темпо, с което вашата генетика ви позволява, но проблемът може да бъде, че вие да имате очакванията след, да речем, 3-4 години, да изглеждате като вашия идол, като форма на мускули, да, като пропорции и така нататък, докато това изцяло зависи от вашата генетика и от това как изглеждат вашите мускулни кореми. Също така, тук искам да засегна и пропорциите, и то е, че ако вие сте натурален, вие трябва да залагате като скелет на вашата програма основата да бъде да ставате по-силни върху базовите движения, разбира се, да вкарате доста други упражнения, изолации и така нататък, но това винаги трябва да бъде вашия скелет и вашия основен драйвер на прогреса нагоре. И когато вие се фокусирате върху тези упражнения, вашето тяло се развива съразмерно, т.е. цялото тяло расте, не се променят, да, пропорциите. Не става така, че примерно вие да
само ръцете,
карате, да карате само ръцете ви да растат и реално вие да имате примерно 40 ръка, ваше тяло изглежда много голяма, просто защото примерно гърдите, раменете или пък торса ви, тук пояса, да, ви е малък. Не, ако вие се фокусирате върху тези упражнения, вашето тяло ще расте съразмерно, с една пропорция. И заради това е хубаво вие да взимате мерки и същевременно да се снимате редовно. За да имате, нали, база за сравнение. О, при 3 месеца започнах периода на покачване, ръката ми е била толкова, бедрото ми е било толкова, гръдната опеколка ми е била толкова, сега след 3 месеца примерно са малко нагоре.
Да,
и талията сигурно.
Даже по-скоро специфично за хипертрофия бих казала, доста по-големи периоди се поставите за съвременение, защото за 3 месеца може да не видите някаква, кой знае каква разлика, но всъщност ако се сравните с миналата година, примерно, наистина да има разлика осезаема. Окей, това бяха 5 причини и ситуации, може би, в които вдигате тежко, но не виждате мускулен растеж. Нещо имаме ли да допълним?
Ами, ако тази дискусия им е била интересна и полезна, да се абонират за канала и, разбира се, да посетят нашия уебсайт www.nutribullshitterfitness.com за още фитнес без глупости и да закупят нашия магнезиев карбонат, за да ни спускат штанги. Така. И това е. Окей, чао от нас!
Това е, чао!